Viena no Pirmā pasaules kara tēmas izstādēm iespējams aplūkot Tīnūžu muižā, kas atrodas aptuveni 400 metru attālumā no kaujas vietas pie mazās Jūglas upes. Šī Pirmā pasaules kara cīņa iedzīvotājiem šķiet mazāk zināma, taču kopš infrastruktūras sakārtošanas un kultūras mantojuma centra izveides cilvēki šeit apgrozoties biežāk un arī par Pirmo pasaules karu interesējoties vairāk. Muzejā ir priekšmeti no cīņu vietām, ieroči, vācu karavīru un strēlnieku formas tērpi, loža čaulītes, vācu armijas virsnieku kauju fotokolekcija, turklāt īsi pirms lielākā ar simtgades kauju teritorijā izdevies atrast kādu jaunu tā laika priekšmetu, stāsta centra vadītājs Kaspars Špēlis.
Tieši pirms mēneša mēs veicām tādus izrakumus iebrukušās Pirmā pasaules kara pozīcijās, atvērām tādu trančeju, jo bija pamats domāt, ka tur varētu būt vairāki kritušie latviešu karavīri, jo ir zināms pēc atmiņām, ka latviešu strēlnieki dēļ tās cīņas rakstura nespēja apglabāt savus kritušos biedrus, un ļoti daudzi karavīri tika apglabāti pozīcijās ierakuma bedrēs, un tad veicot šādas te izrakumus, tika atrasts salausts zobens. Vienīgais, kas ir zināms par šo priekšmetu, ka tas ir piederējis Krievijas impērijas armijas virsniekam, un viņš ir atrasts sastāv tukuma latviešu strēlnieku pulka pozīcijās, līdz ar to viņš ir piederējis kādam no šī latviešu pulka virsniekiem.
Pirmā pasaules kara laikā 1017. Gada septembrī Tīnūžu apkārtnē latviešu strēlnieku otrā brigāda ar 9000 vīru izvietojās gar upi 9 km garā joslā, lai 24 stundas aizturētu vācu armijas vienību virzību uz pilsētu. Cīņa bijusi smaga, jo strēlnieku pozīcijas bijušas krietni vājākas militārā ziņā kā pretiniekiem. Kritušo skaits strēlnieku rindās bijis ap 7000.
Šis ir 5. Zemgales, Latvijas strēlnieku pulka kontrolētā teritorija. Te ir viņa zona, un Vācu armija tieši pie viņiem vērsto centrālo uzbrukumu.
Netālu no muižas ceļa malā atrodas kapi un teju 100 gadu vecā cīņu vieta. Ainava dažviet nav mainījusies, ir palicis mežs, kas sevī glabā arī reālo ierakumu pēdas, bet dažviet pozīcijas teritorijās notrodas labības lauki vai to šķērso ceļi. Braucot uz vienu no ierakumu vietām, pat kādā viensētas pagalmā uz akas glabājas apkārtnē atrasta militārā ķivera. Savukārt vairāk pašu cīņu ainu aprakstīja Špēlis.
1. 2. septembrī šī apkārtne bija pavisam sādāk nekā tā ir mūsdienās. Mēs stāvētu visticamāk pozīcijās un viss, kas parādījās šajā apkārtnē, tika nepārtraukt apšaudīts ar ložumtējiem, no izlūkiem, no artilērijas puses. Pretinieks ir ļoti tehniski spēcīgs, viņam ir pārsvaras artilērijā, viņam ir pārsvaras gaisā. Viņš nepārtraukti šauj ar indīgajām gāzēm, nepārtraukti ir jālieto gāzmaskas cīņu laikā, taču ierakuma atgādina vairāk kautuvi. Jo visas cīņas noritēja ierakumos, tā saucamās tūciņas, kur tiek izmantoti šie tūciņas ieroči. Šie tūciņas priekšmeti aprakstīti, kad darbā tiek laisti durkļi, šauteņu laidnes, lāpstas, naži, akmeņi, tās pašas dūras un turpat min pat sadzīvē izmantojams priekšmets. Līdz ar to šīs cīņas ir ļoti nežēlīgas.
Ierakumi viss norit mežā pārsvarā, tad mežā kokos. Mežs jau var savādāk izstījās pirms tam noteikti.
Protams, senāk šeit bija krietni mežaināks, purvaināks.
Pirmā pasaules kara cīņu vietas šeit ir brīvi pieejamas, un jebkurš interesants varot tās apstaigāt arī gīda vadībā. Pat labam Tīnūžu muižas kultūras centrs arī atjauno 5 Pirmā pasaules kara vācu karaspēku kapsētas un 2 latviešu militārās kapsētas, kur restaurāciju plānots pabeigt kara piemiņas gada ietvaros. Nākotnē arī šeit cer restaurēt kaujas vietas līdzīgi kā Lužmetei kalnā, lai ar vien vairāk piesaistītu iedzīvotājus dažādām lielākām cīņu vietām un skaidrotu mūsu vēsturi. Sinti Ambot, Latvijas radio.